Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Офоклар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Кеше үзенең аңы белән яңа технологияләр уйлап таба. Кулланышка кертә, тормышын җиңеләйтә. Ясалма фәһемнең, ягъни ясалма интеллектның мөмкинлекләре бик зур. Кулланылыш даирәсе көннән-көн киңәя. Заманча технологияләр кешелек өчен куркыныч тудырмасмы? Бу турыда без ясалма фәһем белгече Сәйдәш Мифтахов белән сөйләштек. Игътибарыгызга хәзер әлеге әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Иң беренче әйдә синең белән танышып китегәле. Синең эшли торган өлкәңдә шундый кызыклы заманча техника технологияләр белән бәйле. Әле син җитмәсә шундый яхшы татарчада сөйләшәсең. Бөтен кеше дә игътибар итте инде. Рәхмәт сиңа, син милләтебезнең шундый чынлап та горурланырлык егете. Кайсы өлкәләрдә тудың син, кайсы районнан?
Ярый, рәхмәт бисәр. Хәерле көннәр. Мин дә Күкмара районы Уразай авылыннан. Тумышым белән шунда тудым, шунда үстем, шунда мәктәп бетердем. Һәм инде 11 сыйныфта олимпиада җиңү ярдәмендә киттем Мәскәүгә укырга. Һәм кердем югары икътисад мәктәбе белән Рәсәй икътисад мәктәбенең берләштерелгән программасына икътисад өлкәсендә. Һәм инде анда безнең нәшә олимпиадаларда җиңгән кешеләрне генә җыйганнары, шунда инде бик көчле генә обстановкада укыдым.
Ә син мәктәптә менә нәрсә белән кызыксындың соң?
Белмим, мәктәптә укыдым, инде мин компьютер уйнадым, нәрсә дип әйтим.
Олай айрым шундый көне төне компьютерда утырдым дип әйтә аласыңмы?
Юк, мен бу информацион технологияләр белән кызыксынуым университет чорында гына барлыкка килде. Инде мәктәптә укыганда мин алай техника белән артык кызыксынмыйм. Инде безнең теге технология кружоклары бар, я аңа бик күп йөреп, кул белән нәрсә эшлек, но анда инде теге информацион технологияләр түгел, ә кул технологияләре беренче чиратта. Шуңа күрә ул кызыксынулар икенче курстан соң гына барлыкка килде. Без менә бу Казанда бар ишәле 21 мәктәбе, программалау мәктәбе. Шунда барып, шунда кызык өчен беренче үземнең программаларны язып карагач, менә ул өлкә кызык булып китте дә. Һәм инде шул университетта һәм башка курслар аша, шы бер ел эчендә ясалма фәһем өлкәсенә инде кереп китеп, инде 4-нче курстан мин инде эшли башладым. Хәзер инде 4 елга якын менә шул өлкәдә профессионал рәвештә эшлим.
Ясалма фәһем ул кешенең аңына капма-каршы мәгънә дигән сүз бит инде, әйеме? Яисә алар бер-берсенә ярдәм итеп торалармы? Берсеннән башка берсе яши алмыймы инде хәзер?
Алайык дип әйтергә авыррак. Ясалма фәһем нәрсә ул? Ни, нәрсә бисә белән кешенең аңына ул охшатылып ясалган? Ул технологик рәвештә инде кешенең баш миендә нейроннар арасында аралашу ничек бара? Информацияны ничек саклана, ничек анда йөри? Менә шуңа охшатып инде теге биология белән информацион технологияләр шигендә барлыкка килгән инде өлкә дип әйтер идем, ул инде барлыкка килде бик күп еллар элек, 60-70 елларда. Һәм инде 60-70 еллардан бирле бу теге теоретик өлкә буларак үсеп килде. Хәзерге чорда безнең инде компьютерларның көче артып китү аркасында, һәм инде теге эзләнүләр үскәннән үсә бару аркасында, бу инде технология менә яңа дәрәҗәләргә чыкты. Беренче менә шушы ничек дип әйтим инде теге. Чын-чынлап кешегә файдалы кулланылышы башлану менә кыса 10-нчы елларның башы булгандыр. 10-нчы, 11-нче, 12-нче еллар, бәлки әз генә иртәрәк, бәлки әз генә соңрак. Һәм инде менә икенче менә шушы теге шикне узу дип әйтимме соң инде, бу булды менә ел ярым элек, менә кыса ел ярым, 2 ел элек. Анда барлыкка килде менә шу ясалма фәһем кеше белән аралаша ала башлады. Элекке вакытта ул инде теге программчылар өчен инде инструмент булган булса, мәсәлән, без телефоныбызны алабыз, анда камераны кушабыз, һәм инде фотография төшерәбез. Һәм ул фотографияның сыйфаты хәзерге заманда профессиональ камераларга төшергән фотография сыйфатына якын тәңгел килә дип әйтер идем хәтта ки. Һәм бу инде менә бу камераларның көчәеп китүе түгел, бу камералар артык үсмәде ахыркы 10 ел эчендә. 10 ел эчендә үсте ясалма фәһем. Шуның аркасында без инде телефонга профессиональ дәрәҗәдәге фотографиялар һәм видеолар хәзер алабыз. Һәм бу инде менә шундый теге программчылар өчен дә куллану технологиясе иде. Телефонда, мәсәлән, шулык машинада барганда навигаторны кушасыз икән, сезгә аның теге тавышы ярдәмчесез шулай ук теге. Ул инде бер куллану рәвеше генә. Ә хәзерге вакытта бу ясалма фәһемнәр инде кешене аңлый башлады. Сиңа мәсәлән әйтә аласың, менә шундый студия яса, анда ике кеше утыра, берсенең киеме, белмим инде, бер бу төстә, икенчесенең ике киеме икенче төстә, микрофоннары шундый дип әйтәсең икән, ул шундый рәсем ясап бирәмез.
Минималь тырышлык куеп, максималь дәрәҗәдә нәтиҗә ала ала.
Әйе, әлбәттә ки, инде бу теге һәр технологияның үз яклары бар. Шуңа күрә инде моның белән кулланырга шулай өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә тиге беренче килеп, беренче сорауны язуга ул инде идеал дәрәҗәдәге фотография эшләп бирә дип әйтеп булмый. Ләкин инде аны кулланып, профессиональ фотография урынына менә шундый генерацияләр кулланып була, ясап була һәм инде шуның ярдәмендә, мәсәлән, бик күп җирдә, мәсәлән, реклама өлкәсендә шулык инде менә реклама баннерларын инде кешеләр ясап, дизайнерлар ясап тормый, ә ясалма фәхем ясап, шуның гына чыгаралар. Мәсәлән, без бит без кичкенә вакытта ясарга яраткан дигән раскраскалар бар, инде рәсем ясый торган. Менә шу ясалма фәхем барлыкка килү белән аның Америкада, мәсәлән, Амазонда аны сата башладылар, ясалма фәхем белән ясатып, шуңа күрә раскраскалар эшләүчеләрнең эше бетте. Тулды менә шу раскраскалар белән кибет. Моңар эшләп саткан кешеләрнең аларның инде сатып алучылар китте, чөнки бәя төште, заманса.
Бу бит инде үзенең өлкәсендә еллар буе эшләп, тәҗрибә туплап килгән чын профессионалларны кысрыклап чыгарды дигән сүз бу ясалма фәхем.
Чын профессионалларны мин калса әле кысрыклап чыгара алмый. Чөнки ясалма фәхем ул теге көчле булса да, әле барбер тек кешелек аңа ышанырга өйрәнмәде. Һәм ул инде үзенә ышандырырлык дәрәҗәгә үк җитмәде. Шуңа күрә ясалма фәхем күпчелек очракта ул яки кешегә ярдәмче буларак кулланыла. Хәзерге вакытта. Яки инде артык профессиональ булмаган кешеләрне алыштыру өчен кулланыла. Мәсәлән, инде колл-центрларда йөзләгән меңләгән кешеләр утыра. Алар инде күбесе гадәттә ничек кирәк шулай эшләмәскә мөмкиннәр. Шуңа күрә ясалма фәхем ярдәмендә беренчедән аларның эшләрен анализлау мөмкинлеге бар. Чөнки инде син бит инде бер кеше мең кешенең сөйләшкәнен тыңлап утыра алмый. Аңа 1000 кешенең бер сәгать эшләгәнен генә тыңласа да, аңа инде 1000 сәгать кирәк. Ә хәзер ясалма фәхем ярдәмендә бу инде параллель рәвештә бара. Һәм инде ясалма фәхем әйтә ала, менә бу кеше менә бу җирдә дөрес сатты, бу җирдә дөрес сатмады, бу җирдә дөрес әйтте, бу җирдә дөрес әйтмәде. Менә шундый рәвештә мәсәлән кешегә бәя бирә ала беренчедән. Ә икенчедән инде кеше урынына шул кызыдан әйтә ала. Чөнки әгәр мин хәзер ясалма фәхемне ачып, мин әйтә алам икән, сәлам, ничек хәлләрең дигәч, сәлам, хәлләр яхшы, үзең ничек дип җавап бирәчәк ул миңа. Һәм инде мин әйтәм икән, менә шундый темага, менә шундый мәкалә миңа язып бирәлдем икән, әлбәттә ки, менә сиңа мәкалә менә язып бирдем. Һәм син аңа теге кешегә кайвакыт сүз әйтергә дә уңайсыз була ич, менә бу җир ошамый, бу җире килмәде дип. Аңа син күпме кирәк әйтә аласың, ул инде менә сән. Миңа менә бу җир ошамады, менә бу җирен алыштырсын икән, ул җирен алыштырып бирә. Шуңа күрә менә шундый рәвештә диалог рәвешендә инде хәзер ясалма фәхем белән аралашып була. Һәм нәкъ менә шуның аркасында инде бик күп җирдә, мәсәлән, креатив өлкәләрдә шул исәптән инде бик күп кешеләрне бу кысаклый башлады. Мәсәлән, теге төгәл мисалларга килгәндә, тавышландыру, закадровый голос диләр инде. Мәсәлән, видеоларга тавыш өстәү, тавыш кую. Аңа хәзер кеше кирәкме? Чөнки инде робот аны кеше дәрәҗәсендә тавышландыра ала. Шуңа күрә кешеләрне бу өлкәдә инде алып ата башладылар.
Ә интонацияне белдерә аламысың менә бу тавышны?
Интонацияга да өйрәтәләр. Бу аеруша инде бөтен теге, бөтен информация инглиз телендә булгач, инглиз телендә аеруша яхшы эшли. Рус теле шулай ук, ничек дип әйтәм, интернетта бай тел булганга күрә рус теле шулай ук яхшы эшли. Татар теле алайык бай түгел, шуңа күрә татар теленең сыйфаты ким, ләкин инде семиотик институты безнең инде эшләп чыгарды шундый системалар, шулай тавышны текстка әйләндерә торган, текстны тавышка әйләндерә торган, шуңа күрә аларда инде миңа калса яхшы гына сыйфат бирә. Аларның интонацияләре шулай ук миңа калса инде яхшы, һәм инде миңа калса аны яхшыртырга урын күп, һәм инде аны ничек яхшыртасы икәне дә билгеле. Монда безгә миңа калса инде ресурсларны бу өлкәдә җыеп, инде күбрәк эш кенә куярга кирәк. Чөнки инде, мәсәлән, татар телендә менә бу технологияләрне инглиз теле дәрәҗәсенә җиткерү өчен безгә нәрсә кирәк? Безгә кирәк мәгълүмат. Чөнки бөтен технологик база алар инде эшләделәр. Безгә мәгълүматны җыясы да үзебезнең телебездә технологияләрне теге аларныкын кулланып, менә сиңа булды результат. Менә шул дәрәҗәдә безгә шуңа күрә үсәргә бик җиңел. Шуңа күрә инде мәгълүмат бу яктан бик яхшы. Мисалан, шул ук инде, мисалан, хәзер безнең сезнең белән сөйләшүебезне ясалма фәхемне өйрәтү өчен кулланырга була. Аеруча ки, моның хәзер транскрипциясе нишендер барлыкка килсә, нишектер барлыкка килсә, бу ясалма фәхем өчен идеал картина. Чөнки, мисалан, шул ук транскрипция ясауны ясалма фәхем хәзер эшли. Мин белүемчә, күпчелек, мисалан, шул ук массу мәгълүмат чараларында тавышны текстка әйләндереп утыручы профессиональ кешеләр бар. Шуның өчен генә инде теге шул эшне башкаручы аларның эше инде миңа калса бик тиз арада китәчәк, чөнки бу технологик рәвештә хәзер инде моны эшләп була. Мәсәлән, без хәзер сөйләшкән әңгәмәбезне ясалма фәхемгә кертәбез икән, миңа калса ул инде 90% төгәллек белән инде аны текстка күчереп бирәчәк. Бу шуңа күрә менә чик дип әйтәм. Икътисадыбызның бик күп өлкәсендә инде кешегә кеше дәрәҗәсендә эшли ала, яки инде кешедән дә яхшырак.
Медицина өлкәсе менә күз алдыма килде мин.
Ая.
Ауруга диагнозны кую өлкәсендә дә эшләр башкарыладыр.
О, менә бу бик кызык өлкә. Менә бу өлкәдә бик нык куркалар ясалма фәхемнән. Чөнки әлбәттә ки инде врачка профессиональ кешегә ышану күпкә җиңелрәк. Монда бик күп еллар эзләнүләр бара врачларга ярдәмче инструментлар турында. Мисал мин Сколковада магистратура программында укыдым, хәзер дә укыйм әле. Бетерәм. Монда инде безнең аерым лабораторияләр бар. Менә шушы, мәсәлән, МРТ һәм башка менә шундый инструменталь МРТ үзе сыман әйберләрне, тикшеренүләрне инде автоматик рәвештә алардан инде диагнозлар кую, диагнозларны табу өлкәсендә, мәсәлән, шундый эзләнүләр бар. Ясалма фәһәм аның өчен кулланыла. Һәм монда бик мөһим нәрсә бар. Без барыбыз да ни өчен дөрелибез, бөтен врачта профессиональ, бөтен врачта үз эшен яхшы белә һәм шуны бик яхшы белә дип. Шуңа күрә ясалма фәһемнән без теге кешелек буларак куркабыз. Һәм яңа калса бу бер дә дөрес түгел, чөнки ясалма фәһем 90% врачка караганда күбрәк информация белә, күбрәк мәгълүмат белә.
Объективрак була дигән сүзме?
Объективрак та булырга мөмкин. Чөнки ул бөтен интернетны күргән, бөтен медицина буенча мәгълүматны күргән. Һәм инде без аны инде аерым медицина өлкәсендә эшләүгә өйрәтәбез икән. Бу инде процесс Гади дип әйтмәс идем, ләкин моны башкарып була. Безнең технологик база хәзерге вакытта инде бар. Аны инде кимендә врачка ярдәмче буларак куеп була. Монда нинди мөһим аспект бар? Бөтен эзләнүләрдә күрсәтелә, менә ясалма фәһем диагноз куя, һәм инде ул, мәсәлән, 5%мы, 10%мы очракта ялгыш диагноз куя. Һәм бөтен кеше инде курка, ой, 10% очракта ул мәлки безгә туры килер, ышанмыйбыз, куркабыз һәм башкалар. Менә калса, профессиональ врачларны алсак, мәсәлән, 10% булмаса, мәсәлән, 2-3% булсын. Әгәр дә ки без мисал чыгабыз икән индер Ирак җирләргә врачлар булмаган мисал Африка илләрен карыйк. Индиядагы кичкенә-кичкенә өлкәләрне карыйк. Врачлары булмаган өлкәләрдә бу бит инде бик зур алга китеш. Чөнки кеше үз белдегеннән ничектер диагноз куеп, ничектер үзен сәламәтлендерүгә караганда, инде менә шундый рәвештә кеше кешегә бәйләнмичә, кешенең кирәклегенә бәйләнмичә, без инде, мәсәлән, медицина технологияләрен күп җирләргә илтә алабыз. Мәсәлән, шул ук Африкада инде мин теге индер хисапларга ялыккан идем. Анда, мәсәлән, индер авыруларыннан йөзләгән мең кеше үлә. Әгәр инде аларга менә шундый яхшы медицина ярдәме биреп була икән, менә шу ясалма фәһем ярдәмендә, мәсәлән, бик күп инде тормышларына саклап калып була дип уйлыйм. Мәсәлән, инде безнең республикабызда да инде теге районнарда врачлар җитми дигән проблемалар да шулай ук бар. Һәм инде төрле вакыт төрлечә врачларны, мәсәлән, районнарга кайтарга стимуллаштыра. Бу инде әлбәттә ки бик кирәк эш, ләкин инде аларга ярдәмче буларак бу технология шулай ук була ала, һәм инде бу кытлыкны, мәсәлән, бер ниндидер дәрәҗәдә киметергә дә мөмкин.
Аннар бит сиңа диагноз куйган өчен табибка ышанмыйча башка табибка мөрәҗәгать итәсең, әйеме? Сиңа бөтенләй дә капма-каршы фикер әйтергә мөмкин. Әлеге врач. Ә менә бу ясалма фәһем, аның хаталану димисең, менә шулай төрле вариантлар күрсәтү мөмкинлеге нинди ана?
Әлбәттә ки бар. Бу инде теге ясалма фәһем ул ничек эшли? Менә мин сөйләгәндә бу инде ниндидер могҗиза кебек яңгырарга мөмкин, ләкин гап-гади технологик рәвештә караганда ясалма фәһем менә бер сүз яза, ул сүздән соң нинди сүз язасын гына ул уйлый. Һәм ул аны 100 тапкыр уйлагач 100 сүз барлыкка килә. Һәм бу технология шулкадәр яхшы эшләгәнгә күрә менә бу 100 сүз ниндидер мәгънәгә дә ия. Һәм ул инде, мәсәлән, үзенең бик күп туплаган информациясына таянып безгә дөрес мәгълүмат та бирергә мөмкин. Аның галлюцинация дигән нәрсәсе бар. Ягъни ул инде дөрес якка китмичә, ниндидер ялгыш информация да биргән икән. Аның белән, мәсәлән, уйнарга була. Сән сиңа әйтә аласың, әгәр дә син бу сүзнең анда килүендә шигең бар икән, сен аны куймыйсың, шигең булмаган сүзне куясың дип сәләт. Аны инде шул рәвешле яхшыртып, яңартып, үзеңнең мәсьәләгә җайлаштырып, инде аны бар-бар кулланырга була. Шуңа күрә бу очракта ясалма фәһемнең дә шулай теге төрле фикерләр бирү куркынычы бар, андый мөмкинлек бар, ләкин инде технологик рәвештә бу мәсьәлә чишелергә тиеш дип уйлыйм. Һәм инде ул чишелә ала, безнең технологик базабыз бар.
Аннары бит кулланучы үзе дә җитәрлек мәгълүмат бирергә тиеш, әйеме? Ул дөрес эшләсен өчен, мәсәлән, бөтен симптомларын әйтеп бетергә, әйеме? Вакыт аралыгында нинди үзгәрешләр булган, шул очракта гына син тегел диагнозга хисапталасың
инде. Әйе, шуңа күрә бу инде ясалма фәһемне сорарга тиеш беренчедән. Ә кеше бар-бар инде теге кешедә җаваплык кала, чөнки кеше әйтмәсә, ул инде бар-бар беренче врач та белмәячәк, ясалма фәһем дә белмәячәк, башкалар да белмәячәк. Ә бу яктан инде кешегә мөмкинлекләр туа, ләкин ул кулланамы, аны юкмы, ансы инде ничек дип әйтәм, үз җаваплылыгында кала.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, сез офыклар тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең бүгенге кунак ясалма фәһем белгече Сәйдәш Мифтахов.
Ясалма фәһем күп нәрсә булдыра. Ләкин бит электән игендә кеше башка җан ияләреннән иҗат итү, хыяллану мөмкинлекләре белән аерылып тора, әйеме?
Әйе.
Ясалма фәһемнең ул яктан караганда нинди мөмкинлекләре бар?
Ул яктан караганда, менә ничек дип әйтим, кешенең нидер тиге иҗатны нидер продукт сыман күз алдына китерәбез икән, сән иҗат ул шигырь мәсәлән. Иҗат ул барлыкка килгән җыр. Иҗат ул барлыкка килгән әкият. Менә шул җырдан караганда, Салма фагым кешегә әлбәттә ки яхшы гына конкуренция ясый ала. Хәзерге вакытта барлыкка килгән, менә яңа брикотны алып чыкты, яңа ясалма фагым. Ул инде бик күп өлкәләрдә шулай ук алгарышка җибәрде. Менә аңач әйтәләр, мәсәлән, Фёдор Тютчев стилендә менә шундый темага шигырь язды. Һәм нәкъ менә аның кайсы бер кулланыла торган формалары инде чын-чынлап чагыла. Һәм дәлар барлыкка килә. Шуңа күрә ул яктан ясалма фагым әлбәттә ки боларны да булдыра. Анда миңа калса, күпчелек очракта иҗат ул инде моңарчы күргән күп информацияны берләштереп, алардан инде яңа ниндидер бәйләнешләр табып, аларны менә шул кешенең тәҗрибәсенә таянып чыга торган әйбер дип саныйм. Чөнки инде мәсәлән бик күп музыкаларны гына карасак та, аларны яки инде шигырьләрне, аларның ниндидер стилгә ошаганын, ниндидер мәсәлән башка авторгамы, башка иҗат җимешенәме ошаганын инде аңлап була. Ул яки ишетелә, яки укыла, мәсәлән инде, мәсәлән шул ук шигырьләрне юлларын бер төрле стилдәме, икенче стилдәме язу, ул инде барбер ничектер ниндидер фәнни анализлауга буйсына. Шуның кебек инде ясалма фәһемдә ул бөтен анализны күргән, ул бөтен интернетны күргән, шуңа күрә инде ул бөтен шигырьләрнең ничек төзелгәнен күреп, шуларга таянып, инде шигырьләр язарга булдыра.
Шигырь ки язды ди.
Ая.
Бу материал, бу продукт эксклюзив буламы соң инде?
Менә бу өлкәдә бөтен дөнья инде баш вата бик күп еллар.
Авторлык хокуклары булырга тиеш бит инде аның.
Әйе, әлеге вакытта минем аңлавымча, менә бу ясалма фәһем тудырган продукт, ул беркем дә аңа авторлык хокук ала алмый. Ул беркемгә керә түгел. Аны эшләткән кешенеке дә, менә бу технологияны үзе керә түгел. Инде аны миңа калса инде эшләтеп продукт буларак аннары гына авторлык хокукына куя алалардыр бәлки. Мин бу теге өлкәне ничек эшләгән белмим. Ләкин гомумән алганда, гомум кагыйда бу беркемне керә түгел дигән. Ягъни инде бу җәмгыятькә ашык.
Сез үзегез дә яш кеше бит инде, әйме студентлар күз алдыма килде. Реферат язалар, диплом эше язалар, әйме. Алар ясалма фәһемнән кулланалар ди.
Әйе.
Кулланалар, ләкин бу плагиат булып күренә инде.
Әйе. Юк, плагиат булып күренми, чөнки ясалма фәһем бит ул сүз арты сүз төзеп яңа текст яза. Плагиат ул нәрсә? Интернетта булган мәгълүматны күчереп алып, текстыңа кую һәм менә шуны да итеген чикле бәйтем инде, кисәкләрдән үзеңә текст сөю. Менә бу плагиат. Плагиат шулай тикшерелә. Ә бу очракта бу плагиат булмый.
Ул бит инде интернет ярдәмендә эшләнгән продукт бит инде.
Әйе, ләкин сез интернетта булган мәгълүматны алып, аны башка сүзләр белән язасыз икән, ул да бит плагиат түгел. Бу уникаль текст. Әлбәттә, чын-чынлап ясалма фәһем белән язылган текст ул уникаль. Чөнки ул инде аны ниндидер теге кешенең баш миенә ашаган фикерләү процессы нәтиҗәсендә яза. Сүз арты сүз. Һәм шуның аркасында бу барлыкка килә уникаль текст. Һәм чын-чынлап инде Масмагович чараларында бик күп очраклар күренде. Яшьләрнең менә бу дипломны мин ясалма фәһем ярдәмендә яздым дигәннәрен. Аны ничек кулланып була? Аны инде оятсыз рәвештә ясалма фәһемгә биреп, аның ул нәрсә язды шуны гына язып тапшырып була. Аны ярдәмче итеп кулланырга була. Мисалы, мин үземдә диплом эше язганда аны бик актив рәвештә кулланам, нәрсә өчен? Мисалан, бар дистәләгән, йөзләгән фәнни эшләр. Аны бөтен соң укып утырсаң, сиңа ойлаган бер вакыт кирәк. Шуңа күрә гадәттә нишләр? Бер-икесен укыйлар да, шуңа таянып фәнни эш язалар. Ә монда, менә бу бөтенесенә нидер сораулар биреп, мисалы, мин фәнни эшне җибәрәм, һәм аның буенча ясалма фәһемгә берничә сорау бирәм. Менә монда бу темага болар нәрсә диләр? Болар нинди технология кулланалар? Менә моны ничек эшлиләр? Һәм шулай итеп, мин мәсәлән 100 фәнни эшне бер фәнни эш укып чыккан арада карап чыгып, андагы төп мәгълүматны, төп идеяләрне алып, инде шуның ярдәмендә үзем текст яза алам.
Сыйфатларак та килеп чыгачак.
Сыйфатларак та килеп чыгачак, чөнки мин ясалма фәһем ярдәмендә күпкә күбрәк информация күрдем һәм күбрәк мәгълүматны эшкәттем дип әйтим инде. Менә бу фәнни эшем өчен. Диплом эшем өчен. Шуңа күрә моны инде теге файдалы рәвештә куллану өлкәләре бар. Миңа калса инде монда чыгу юлы бер, безнең инде белем бирү системасы үзгәрергә тиеш. Чөнки безнең белем бирү системасы мәгълүматны ятлауга корылган. Хәзерге заманда мәгълүмат ятлау бер тиенгә дә тормый торган эш. Хәзерге вакытта син мәгълүматны ятлап беләсең икән, сеннән артык зур файда күрә алмыйсың, чөнки син ул шул ук мәгълүматны тиз арада ясалма фәһемнән сорап ала аласың.
Ул ятлый булып чыга.
Ул ятлый булып чыга, ул инде аны ятлаган. Хәзерге вакытта мәгълүматны аңлау кирәк. Мәсәлән, без ятладык ки, гермафродитлар, алар нинди шундый гына әйберләр, организмнар. Без аның нинди мәгънәгә ия икәнен һәм безнең менә бу мәгълүматны ничек куллана алабыз икәнен аңламасак, бу мәгълүматтан безгә файда юк. Без аның белән кереп, мәктәптә тест язып, яки инде имтихан язып, 5 алып чыктык та, без бу мәгълүматтан башка бернинди файда ала алмыйбыз. Әлегә әле без белмим инде, ничек тә булса аны куллана алган булсак, хәзерге вакытта без аны беренче куллана алмыйбыз. Шуңа күрә менә калса белем бирү системасы соң гомумән белүдән аңлауга күчергә тиеш. Инде белү аңлау һәм менә шундый теге мәгълүмат белән эшләү пирамидасы дип әйтер идем. Чөнки без бик күп әйбер беләбез, күпкә әзрәге берне аңлыйбыз һәм тагын да күпкә әзрәге берне аңлата алабыз.
Хәзерге вакытта шундый мәсьәләләр шишәләр, анда тигел хәтта җавап та биреп булмый. Төрле җаваплар булырга мөмкин. Әйеме, сез шул турыда сөйлисезме соң?
Шул турыда да әйе сөйлим. Монда нинди мөһим аспект бар? Мәсәлән, Норвегиядә белем бирү системасы менә шул ясалма фәхемне бөтен балалар өчен сатып алды. Һәм инде алар дәүләт дәрәҗәсендә ясалма фәхемгә өйрәтүне белем бирү системасына керттеләр. Бик зур төп университетларда инде, мәсәлән, Лига Плюша дип беләбез, инде Америкадагы иң көчле университетлар лигасы, алар шулай ук менә бу үзләренең белем бирү системасына менә шул ясалма фәхемне керттеләр. Һәм инде алар студентларга әйтмиләр, ясалма фәхемсез диплом эшлә дип. Ясалма фәхем белән диплом эшләделәр, ләкин инде аны файдалы рәвештә кулланырга өйрәтәләр. Бу инде белем бирү системасына кирип бара. Мәсәлән, кешегә бирәләр бер текст. Әйтәләр, ясалма фәхем ярдәмендә эшләнде. Студентка, мәсәлән, мәсьәлә өйеше. Менә бу текстны нинди сорау белән эшләттеләр? Мәсәлән, ясалма фәхемгә син нинди сорау биргәч, ул сиңа шундый текст язып бирә. Шуны уйлап табырга. Ясалма фәхемгә менә бу текст нәтиҗәсендә, мәсәлән, 5 инструкция уйлап табырга, менә бу текстны ничек яхшыртырга.
Ага, кирегә барасың инде монда. Мен нәрсәләрдән килеп чыккансың, бу нәтиҗә дип уйларга тиешсең, әйе?
Бер якка шулай, һәм икенче яктан бу нәтиҗәне ничек яхшыртырга икән дип уйларга. Ягъни инде менә монда, менә бу белем бирү системасында нәтиҗә мөһим түгел. Ә нәтиҗәгә ничек килүең, һәм ул нәтиҗәне ничек яхшырта белүең менә шул мөһим. Без инде менә калса результаттан инде процесска ничектер күчәргә тиеш дип уйлыйм. Чөнки инде хәзерге вакытта результатны төрлечә алып була, аны ялганда алып була, аны шын рәвештә алып була. Мәсәлән, инде шул ук, мәсәлән, видеороликлар эшләгәндә, аны инде мәсәлән хаясалма фәхем ярдәмендә эшләп була, мин үземнең аватарны ясадым, һәм ул аватар минем исемнән, минем тавыш белән, минем йөзем белән ниндидер текст сөйли. Шуңа күрә мин инде, мәсәлән, бер инде иҗат эше була икән, үземле ниндидер ролик ясарга дигән. Аны шулай итеп ялганда ялам, миңа хәтта ки текстында ясалма фәхем язып бирәчәк. Шуңа күрә менә бу ролик ясау дигән эш хәзерге вакытта инде мәгънәгә ия түгел. Аны яхшырта белү, ниндидер дәрәҗәгә чыгара белү, яки инде аны эшләү процессын өйрәнү менә шул мөһим. Шуңа күрә инде безнең менә бу технологик алга китеш аркасында, менә калса безнең бик күп өлкәләребез үзгәрергә тиеш, һәм беренче чиратта белем бирү өлкәсе, чөнки дөнья үзгәрә.
Менә бу кеше аңа бер ничек тә ясалма фәһем дәрәҗәсендә була алмый дигән фикергә килдем мин. Синең белән сөйләшкәндән соң,
алай дип әйтмәс идем. Кеше аңа ул бары бер башка субстанция. Кеше аңына җитергә әле ясалма фәһемгә кайсы бер көрдә бик ерак. Чөнки инде кеше кебек фикерләү ул бар бер бер могҗиза.
Логикага сыймый торган.
Әйе, үзе бер могҗиза. Шуңа күрә ясалма фәхемгә әле аңа кадәр ерак. Ясалма фәхемнең көче нидә? Ул бөтен интернетны күргән. Ул кеше гомерендә күреп бетерә алмаслык, исендә калдыра алмаслык мәгълүматны күргән. Шуңа күрә ул, ничек дип әйтим, кешедән күбрәк белә дип әйтик. Һәм инде ул йокламыйча, ашарга сорамыйча, кәйф үзгәрүләренә буйсынмыйча эшли ала. Шул аны куллану өчен бик яхшы ярдәмче. Шуңа күрә ясалма фәхем инде бик күп өлкәләрдә кешене әкренгә-әкренгә үзгәртә ала.
Яхшырта аламысың?
Яхшырта да ала, менә шуны әйтмәкче идем. Чөнки инде зур профессионаллар дәрәҗәсенә җитми. Төрле бер, ничек дип әйтим, бик зур консалтинг компаниясе, BCG дип аталай инде алар. Алар тест уздылар үзләренең эшләрендә. Алдылар ниндидер проектта эшләүче, мәсәлән, берничә 100 кешене бүлделәр 3 группага. Бер группага бирделәр наша технологияны, һәм аңа эшләргә өйрәттеләр. Икенче группага бар тик технологияны бирделәр, эшләгез диделәр. Аңа шул группадан технологияны алдылар. Һәм эшчеләрне бүлделәр 2 категориягә. Көчле эшчеләр, көчсез эшчеләр. Менә бу технология менә шул кешеләр белән кешеләр арасындагы аерманы киметте. Ягъни инде, мәсәлән, ниндидер атлет белән ниндидер кичкенә генә бала, мәсәлән, элек бакча казаганда аларның эш айырмасы зур эш инде. Берсе, мәсәлән, бакчаны бер сәгатьтә казды, икенчесе бер көндә казды. Трактор барлыкка килгәч, аларның инде бар-бар тек әзрәк айырмалары кала, чөнки көчле кешегә трактор белән эшләү җиңелрәк. Ләкин инде бер көн белән бер сәгать айырмасы түгел, ә мәсәлән, бер сәгать белән ярты сәгать айырмасы кала. Шуның кебек, менә бу айырма кимегән, көчлеләрнең дә, көчсезләрнең дә инде продуктивлыгы аларның эшләренең сыйфатлары арткан. Ягъни бу әйтә ки, безгә бу кешенең нинди генә ул дәрәҗәдә булмасын, эшен яхшыртырга ярдәм итә. Ләкин инде бу технологияләр гадәттә киялар, кешеләр арасында аерманы кимету ягына бара. Шуңа күрә инде, әгәр дә ниндидер өлкәдә профессионал булмыйча да, инде технологияны өйрәнәсең икән, син инде бу эшне күпкә яхшырак эшли аласың. Шуңа күрә кешене алыштыра дигән сүзне мин кулланам әлбәттә ки, ләкин инде ул теге турыдан-туры все кеше кирәк түгел дигән мәсьәлә түгел, ә кеше эшли торган бик күп эшне хәзер ясалма фәхем эшли. Шуңа күрә кеше ул эшне эшләүдән туктап, ясалма фәхем эшләми торган эшне эшли башласа, бу инде кешегә дә бик нык алга китергә мөмкинлек булачак.
Аралашу мәсьәләсендә. Аңлыйм инде, роботлар алмаштыра ала, синең белән әңгәмә кырып утыра ала, кәйфеңне күтәрә ала, ләкин җанлы аралашуны ул тулысынча алмаштыра аламы? Бу бит бик куркыныч. Дөнья болай да виртуаль дәрәҗәгә күчә башлады, аралашу да шулай күчсә, мин беләм инде, алга киткән илләрдә анда хатыннары бар, ирләре бар виртуаль тормышта. Ә үзләре яшиләр, эшлиләр, чөнки мөнәсәбәтләр кырырга авыр. Аларга ясалма интернет белән аралашу аларга җайлырак, җиңелрәк.
Нәкъ шулай көнбатыш илләрендә аеруча яшьләр арасында социальләшү проблемалары бик еш күтәрелә. Һәм инде яшьләр кешеләр белән аралашырга ирену урынына, алар бик җиңел рәвештә ясалма фәхем, ясалма интернет белән аралаша алалар. Һәм бу проблеманы бик күп еллар бар дөрес әйткәндә. Бу инде теге гаджетларның таралуы, социаль челтәләрнең таралуы белән башланды. Хәзер инде менә калса бу аеруча зур үсешкә ия булачак. Чөнки инде мәсәлән социаль тормышның кайсы гына аспектын карамыйк, инде һәрберсенә ниндидер ясама фәхмиятта мендә шишешләр туа. Мәсәлән, нәрсәләр ирену, ниндидер теге яңа кызыклы мәгълүмат кабул итү дисәк инде без бөтенебез беләбез, бер кеше дә аннан чыга алмый хәзер, башын күтәрә алмый. Мин инде теге, монда ассызыклап бетерәсем килә, әгәр дә сез инде тиктоклар һәм башка менә шундый видеолар карыйсыз икән, моны туктатыгыз. Чөнки бу моннан да, миңа калса бу инде теге бик күп начар гадәтләрдән, хәтта наркоманиядән дә куркынычрак булырга мөмкин кешелеклелек өчен. Кешелеклек өчен. Чөнки бу кешене фикерләү сәләтен югалтуга илтә, криповый мышлениеләр өчен. Кеше 5 секундтан артык инде игътибарын тота алмый. Мен қалса, бұл кішіліктегі үшін бик қорқыныш әйбір.
Журналистлар үшін бұл бик қорқыныш.
Журналистлар үшін бик қорқыныш әйбір, шынки журналистларының қабір кіші оқымай ешақ, шынки енді 5 секундтан артық бір кіші бір нәрсе қарай алмай. Бұл бик қорқыныш әйбір. Мен енді өзім 2-3 жыл, Аллаға шүкір, инде аларны караудан туктадым.
Социаль челтәләрдә утырасызмы сез?
Мин инде мәсәлән шул теге аралашу өчен кулланам, инде зур текст аркылы оку өчен кулланам, ә инде менә бу теге вертикаль видеоларны мин җиңем сими, әгәр дә минем тирәмдә бер кеше карап тора икән, гадәттә аларга эләгәм мин. Чөнки бу чынында безнең баш миебез өчен катастрофа.
Ә ничек биздер буласың андый гадәтләрдән?
Дисциплина.
Дисциплина.
Без беренче алмый, чөнки гел кеше иң җайлы сонны сайлый. 5 секундтак менә байтып торып, теге бер бармак белән селкетеп утыра торган видеолар, алар иң җиңел усул. Без алардан берничә кешене биздерә алмаячакбыз. Без кешене башка өлкәгә генә җибәрә алабыз. Бармак белән селкетү урынына үзе күчә торган әйтер булсак, кеше аңа күчәчәк. Ә башка безнең усулыбыз юк, шуңа күрә инде моңа каршы барып булмый, чөнки бу безнең чын барлыгыбыз. Һәм без менә бу технологияларны кулланырга тиеш. Мәсәлән, журналистика лекше Юк, мин бары тек 10 битлек мәкаләләр генә язам дип бара икән, журналистика үләчәк. Ул инде аны кушырга тиеш менә шундый контент белән шулайык. Чөнки башкача кеше тыңламыйча карамаячак. Без инде теген ничек дип әйтәм. Тракторлар барлыкка килгәч, юк, тракторлар кирәк түгел, мин бакчаны үзем кул белән казыйм дигән кебек булып чыга инде бу. Дөнья үзгәрде, без үзгәрмәдек. Шуңа күрә алай алга китеп булмый, ләкин инде бу чынчынлап куркынычы бер, шуңа күрә монда дисциплина үз-үзеңне шиктәү кирәк.
Аудиторияны тәрбияләргә дә кирәк.
Тәрбияләргә дә кирәк. Шу мәсәлән, шул ук форматта да инде файдалы мәгълүмат биреп, кешене зуррак мәгълүматка җибәрә башлыйбыз икән, мәсәлән, шуннан бу инде миңа калса иң идеаль картина булачак. Чөнки без инде кешене игътибарын җәлеп итәбез гадәти юл белән, һәм инде ул игътибарны җибәрәбез кеше өчен файдалырак юлга җибәрәбез, һәм инде бу бик файдалы булачак. Шуңа күрә бу исламны фәһем инде җәмгыят өчен иҗтимагый процесслар өчен ниндидер куркыныч тудыра, әлбәттә ки. Чөнки җәмгыятебез үзгәрә, без аңа әзер булмаска мөмкин. Мәсәлән, кешеләрне социальләшергә өйрәтмибез икән, алар менә шундый ясалма фәхем белән аралашучы кешеләргә әйләнеп калачак. Бу миңа калса куркыныч, без моңа каршы тора алмыйбыз дип уйлыйм. Без шуңа күрә менә шу яңа дөньяда инде кешеләрне ничектер социальләштерергә, аларга ниндидер теге гадәти эшләргә өйрәтергә, бар-бар ничектер өйрәнергә тиеш, ләкин технология каршы барып булмый, алар инде безнең белән.
Алар безнең тормышыбызны җиңеләйтә инде.
Әлбәттә, әлбәттә җиңеләйтә, ләкин артык нык җиңеләйгәндә кеше үзе дә җиңеләеп китергә мөмкин дим соң. Шуңа күрә монда ниндидер теге дисциплина тәрбияләү өстендә бар-бар безгә эшләргә кирәк.
ясалма интеллект безгә шул кетедә ярдәм итә ала.
Әлбәттә ки, ясалма фәхем ничектеге, ничек сорасак шуңа ярдәм итә ала, ләкин бит инде аны сорарга кирәк. Безнең җиңелрәк юлыбыз бар икән, безнең сорап тормыйбыз.
Җиңелрәк юлны сайлыйбыз.
Ә җиңелрәк юлны сайлыйбыз без тиге кешенең ничек дип әйтим инде.
Табигате
шундый, кеше гел үзе шулай эшли. Шуңа күрә тракторлар барлыкка килде, шуңа күрә электр барлыкка килде, шуңа күрә инде белмим, телефоннар барлыкка килде. Бүтән тиге технологик прогресс кешенең тормышын җиңеләйтү ягына бара. Һәм менә бу технологик прогресс хәзерге вакытта шинчәндә бик тик дизайп китте. Нәрсә әйтәр белмим, менә үземә бик кызык. Мин 5 елдан дөньяның нәрсә булып бетәсен беләм, чөнки менә бу ясалма интеллектның аның үсешендә яңа бер стадия бар. AGI диләр инде аны инглиз телендә, ясалма генераль интеллект дим соң инде. Ул аның аермасы нидә? Менә бу теге югары ясалма интеллект дип әйтә татар телендә атык. Ул инде бик күп мәсьәләләрне гадәти кеше дәрәҗәсендә шишә ала торган ясалма интеллект. Ягъни инде без һәм бар тик бер ясалма интеллектка, мәсәлән, математика буенча, биология буенча, журналистика буенча төрле мәсьәләләр бирәсең икән, видео ясарга бирәсең икән, башка мәсьәләләрне бирәсең икән, ул бик күп мәсьәләләрне, бик күп класслы мәсьәләләрне кеше дәрәҗәсендә эшләячәк. Әлегә күпчелек ясалма интеллектлар алар теге бар-бар инде бер өлкәгә генә борылалар. Сәм без аны бер өлкәгә борып җибәрдек, ул өлкәдә алар яхшы эшлиләр. Башка өлкәгә йөрәттек, башка өлкәне яхшы эшлиләр. Ә бу инде гомум югары ясалма интеллект, ул инде күп мәсьәләләрне үзе шиша алачак. Һәм инде эзләнүчеләр фикеренә караганда, бу инде бу 10 еллыкта булачак диләр күбесе. 2030 елга кадәр бу технология инде безнең тормышка керәчәк дип бик күп кеше уйлый. Бу өлкәдә эзләнүче бик күп кеше. Шуңа күрә инде бик бөтен кеше, бөтен дөнья курка, бөтен дөнья хәзер менә шу ясалма фәхемне эшләтүче компьютерлар өчен бик зур конкуренция тудыра, менә геополитикада хәтта кушылып китә. Шуңа күрә бу бик динамик рәвештә үсүче өлкә. Аның өчен менә хасат 3нче чынлап сугышларда булырга мөмкин менә хаса, чөнки бу 5нче чынлап көчле технология. Һәм бу технология бер кешенең генә кулында булып кала икән, бу дөньялар өчен бик куркыныч. Шуңа күрә дә эзләнүчеләр арасында аерым менә шундый бер өлкә бар, алар инде менә шу технологияны бөтен кешегә дә ачык итү яклы. Бер кеше кулында гына калдырып түгел, инде бөтен кешегә ачык. Шул рәвештә инде без индәрдәге бар-бар җәмгыятьтә тигезлекне саклый алабыз дигән өмет бар. Ләкин инде тормыш үзгәрәчәк. Тормыш үзгәрә һәм тормыш үзгәрәчәк.
Сәйдәш, бик зур рәхмәт. Менә бу әңгәмәдән шундый фикергә килдем, әлбәттә, ясалма интеллект. Табибны, укытучыны, иң шундый хөрмәтле профессия әһелләрен дә алмаштыра ала икән ул. Сиңа кирәкле вакытта, сиңа кирәкле дәрәҗәдәге мәгълүмат бирә ала дигән сүз, әйеме?
Әйе.
Ләкин кешеләр арасындагы шын җанлы аралашу булырга тиеш.
Аны ул берничә алыштыра алмаячак.
Кешегә үзен бәхетле итеп тою өчен ясалма фәхем генә булыша алмый.
Нәкъ шулай, нәкъ шулай.
Шулай омтылып яшик, бер-беребез белән аралашыйк. Рәхмәт сезгә шундый кызыклы әңгәмә өчен.
Бәсәй, рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез ясалма фәхем белгече Сәйдәш Мифтахов белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.